Já myslel, že vás dva zajímá, proč jedeme na Moravu, ujal se znovu slova Oldřich z chlumu. Ale vy se zatím hádáte o hlouposti. A opovaž se o to, namítnout, že ženské v šencích nejsou hlouposti. To bych si nikdy nedovolil, můj pane. Vidím ti to na očích a znám tě. Takže konec legrace. Divišův názor, že může jít o rafinovanou lest, bych zcela neodmítal. Připadá mi logičtější, než že olomoucký biskup potřebuje moji pomoc. Víte, proč požádal našeho vznešeného panovníka, abych jel do Brna? Kvůli knize. Rozumíte? Kvůli rukopisu, který se prý ztratil ze skriptoria tamního minorického kláštera. To je totiž ona znepokojivá věc, kvůli které olomoucký biskup osobně požádal o pomoc krále Přemysla II. Otakara. Kvůli ztracené knize? To aby byla ze zlata a posázená drahokamy. Kdyby ten rukopis byl alespoň nějaký unikát, povzdechl si ustaraně Oldřich z chlumu. Jenže obsahuje jen opis análů Fulckých. Stejný opis mají ve Vyšehradském skriptoriu, další v Milevském a Opatovickém klášteře a co já vím, kde všude ještě. Naprosto běžná kniha. Fulda leží v Bavorsku, ozval se váhavě velitel Diviš. Nemůže to hrát nějakou roli? Panoš Ota mlčel. Četl sice hodně, ale po hříchu jen knihy, v nichž byla milostná poezie a příběhy rytířů. Historickou kroniku v rukách neměl žádnou. Zachytil Divišův pohled a poctivě pokrčil rameny, jako by říkal, že každý tu je kvůli něčemu jinému. Naučené knihy je jejich pán. To je pravda, Fulda leží v Bavorsku, ale ten rukopis se týká i naší historie, vysvětloval Oldřich z chlumu. Své anály sepsali fulčtí benediktíni před 500 lety. Najdete v nich zprávy o nejstarších dějinách Moravy. Proto jsou tak oblíbené. I kronikář Kosmas z nich vycházel. V tom ztraceném rukopisu nemohlo tedy být nic tak mimořádného, co by se nedalo najít v jiném rukopisu. Proč by tu knihu někdo kradl, to doopravdy netuším. Ještě si myslíte, že olomouckému biskupovi jde o nějakou hloupou knihu? Vykřikl Diviš. Rukou sjel k pasu, tasil a špičkou meče ukázal přes louku k lesu. Ze stínu stromu se vynořil oddíl ozbrojenců. Byl bez zástavy a všichni jezdci drželi v rukách zbraně. Tváře měli obázané černými šátky a o jejich nepřátelských úmyslech nemohlo být pochyb. Lupičů byl asi tucet. Oldřich z chlumu měl sebou jen panoše Otu, Diviše a dva vojáky. Jeden vedl za otěže koně se zásobami a druhý nesl zástavu s orlicí českého krále. 5:12. I když měl královský prokurátor sebou ostřílené bojovníky, ocitl se i se svou družinou v ošemetné situaci. Pokud by jezdci se šátky na obličejích byli jen obyčejní lupiči, byla slušná naděje, že je odrazí. Lupiči neměli vojenský výcvik jako rytíři. Pokud by to však byla zkušená družina loupeživého rytíře, bylo by to s nimi špatné. Odpověď na to, co jsou útočníci zač, však byla na snadě. Oldřich z chlumu sebou neměl vůz se zbožím, nebyl tedy důvod, aby ho přepadli lupiči. Tohle bylo předem připravené přepadení. Proti ním stáli nejspíše loupeživí rytíři, kteří se nechali na tuhle práci najmout. Měl jsem pravdu, pokračoval téměř spokojeně velitel Diviš. Olomoucký biskup nás sem vylákal, aby si vyřídil staré účty. Tak hloupý přece není, to nedává smysl, vrtěle nechápavě Oldřich z chlumu hlavou. Realita byla zjevně proti logice, jenže teď nebyl čas o tom diskutovat. Povzbudivě křikl na své muže. Ukážeme jim, co umíme na bezdězu. Za krále! Chlapec, který pásl na louce dobytek, zděšeně vykřikl. V první chvíli nevěděl, co dělat. Bezradně se rozhlížel. Velitel Diviš na něj houkl, ať se utíká schovat do lesa a o dobytek, ať se nebojí. Potom ho s lidmi z vesnice snadno pochytá. Oddíl ozbrojenců se šátky na obličejích se bez zájmu přehnal kolem poděšeně bučících krav. Teprve teď se dal chlapec na útěk. To nejsou lupiči, ale zkušení vojáci, potvrdil obavy svého pána panoš Ota. Chtěl ještě něco dodat, ale už nebyl čas. Sevřel meč a zaútočil na muže, který cválal v čele. Byl to hřmotný chlap a snadno odrazil Otův výpad. I hned sám zaútočil, byl silný, ale zdaleka ne tak obratný. Panoš Ota něco takového očekával. Přikrčil se, trhnutím otěží donutil svého koně prudce změnit směr, ale okamžitě otěže uvolnil a skokem se dostal do boku nepřítele. Rychlým švihem zaútočil. Nebyl sice tak blízko, aby ho srazil ze sedla, ale podařilo se mu zranit ho na ruce. Muž v masce vykřikl spíše překvapením než bolestí, upustil meč a coubl. Malá družina Oldřicha z Chlumu to oslavila hlasitým pokřikem. První střet dopadl vítězně pro ně. To bylo dobré znamení. Maskovaní muži na koních se zastavili a zlostně si je prohlíželi. Jak Oldřich z Chlumu pochopil, muž, kterého panoš Ota zranil, byl jejich velitel. Proto jel v čele. Zraněný lupič si utrhl rukáv a ovázal si ránu. Křikl na jednoho ze svých druhů, aby mu podal meč, který zůstal ležet v trávě mezi ním a panošem Otou. Jezdec udělal váhavě několik kroků, ale panoš Ota mu vyjel vstříc. Muž v masce zastavil a trochu bezradně se ohlédl přes rameno. Pitomče, zařval zraněný velitel. Pak sáhl k sedlu a odepjal mohutnou sekeru. Zatočil jí nad hlavou a divoce vyrazil do útoku. Věděl, že musí dodat svým mužům sebedůvěru. Začátek přepadení byl totiž více než mizerný. Jsme družina pod ochranou českého krále, varoval Oldřich z Chlumu. Ale nezdálo se, že by tahle zpráva maskovaného rytíře jakkoliv znepokojila. Jeho houfec se za ním rozjel ve spořádané řadě a výhrůžně tasenými meči. I když maskovaní muži zřejmě nebyli žádní hrdinové, zkušenosti v boji rozhodně měli. Na ně! Vykřikl Oldřich z Chlumu a vyrazil v čele své družiny. Věděl, že jedinou šancí je nedovolit, aby je nepřátelé obstoupili. Jakmile by se dostali do obklíčení, byl by to jejich konec. Museli využít prostoru na louce k manévrování. Tím se dala alespoň částečně eliminovat početní převaha nepřátel. Protiútok maskované jezdce zjevně zaskočil. Přitáhli koním otěže a většina z nich se zastavila. Velitel zachoval přes své zranění ducha přítomnost a začal na své muže křičet, že se mají těsněji semknout a nesmí královskému oddílu dovolit, aby prorazil jejich řady. Ozbrojenci se šátky na tvářích byli zvyklí poslouchat na slovo. Oddíl Oldřicha z Chlumu narazil na pevný šik. Překvapivým útokem se ho nepodařilo prorazit a tak došlo na boj muže proti muži. Jezdci svírali stehny boky svých koní a na místě se točili, aby získali pro nadcházející boj co nejlepší pozici. Meče se srazily se zvonivým řinčením. Oldřicha z Chlumu v duchu napadlo, že mají vlastně štěstí, protože nepřátelé nemají luky a šípy. Dva obratní lučištníci, kteří by stáli stranou, mohli tenhle boj rychle rozhodnout. Takhle byla pořád slušná šance vyváznout. Od první chvíle bylo totiž zřejmé, že dokážou nepřátele i přes jejich početní převahu držet od těla. Jen nesměli udělat chybu. Nikdo z Oldřichovy družiny se nesměl příliš vzdálit od ostatních. Bylo nezbytné, aby se kryli navzájem. Jen škoda, že si nestihli před bojem obléknout drátěné košile. Pak by měli nad svým nepřítelem výhodu. Takhle se šance zdály téměř vyrovnané. Oldřich z chlumu odrazil nepříliš důrazný výpad vysokého hubeného ozbrojence a švihem meče stihl zranit na rameni druhého. Teprve pak zase zaujal obranný střech. Útočníci uměli bojovat, ale určitě nepatřili mezi zámožné muže, protože zbraně některých nepatřily zrovna k nejlepším. Po dalším výpadu se panoši Otovi podařilo zlomit meč jeho protivníka a srazit ho na zem. Rozjařeně nadiviše pokřikoval, aby si laskavě všiml, že on není jen na holky a aby taky něco ukázal. Ani Oldřichovi vojáci se nezdáli být bojem zaskočení. Zápasili s mlčenlivou zarputilostí a bylo zřejmé, že chtějí svému pánovi ukázat, že si je pro tuhle cestu vybral právem. Věděli, že Oldřich z chlumu umí být uznalý a byli si jistí, že až útočníky odrazí, čeká je pár poctivých stříbrňáků. S nimi se už dalo v Brně něco podniknout. Boják, který nosíval standardu, stáhl z ratiště praporec a hrot kopí vrazil do těla obtloustlého lupiče. Ten se s výkřikem zhroutil na zem a podupaná tráva se začala barvit krví. Přesně ve chvíli, kdy už se zdálo, že družina Oldřicha z chlumu útočníky odrazí, se za jejich zády ozval dusot cválajících koní. V zápětí se v ohybu cesty vynořil oddíl ozbrojenců. Jezdci třímali zbraně připravené k boji a jeden z nich nesl standardu olomouckého biskupa Brunaze Schaumburku.